Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zaete, Berba saioa da hau. Lon gidari, eleder galderak egiten eta gonbidatua gaur Iñaki dugu. Zegoen duz Iñaki?
Ondo, gamentxe.
Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, eta itaunak, erantzunak, eta urrengo baterako itaun gehiago. Iñaki esan dugu dala gorko gonbidatua, eta berak aurkeztu dezala bere burua.
Bai, bueno, Iñaki Naz, Iñaki Peña, eta gorko gonbita, bueno, pues, noizien zan, pasaden astian bertan, ez? Egin zen ustean, eta bueno, pues, amen gauz.
Aurreko astean, sarri elkarri ikusten dugun kaleko laguna gara, eta da aurreko astean atara zen, bai, Iñaki ona ekartzearena, eta, bueno, lehen esan dugu moduan, itaunak, erantzunak, eta urrengo baterako itaun gehiago gaurkoan, desente utzi beharko duguz, ba, gaiak asko dituelako Iñakik, eta behar bada gaurkotik azoko gara eta mintzagai hasi ginen hartakoa. Zer da zure gaurko grilla hori, zerke pistet dotzu barrua?
Bai, ba, bueno, pues gaurkoa izan da batez be komentatzeko pixka bat blog zoro baten ateratako ideia zoro bat eta bizar bertan gauzatuko duguna. Ta orduan gaur bezpera izan da, ba egun hona da. Hori komentatzeko eta
blog zoroa eta ideia zoroa. Bai. Zora besta, ez alda buru bat, bueno, zertan datzan kontua.
Bai, kontua, bueno, hori indela, ja izango dira lau urte, ba, hasi nintzen blog pertsonal batekin, eta izan, dana izan zen, batez be, Arrasateko lagun batek, zirikatuta, ez? Osa, berak baduko beria, bera da Igor Leturia, Arrasateko laguna, eta berak duko blog bat, batez be, bera da informatikaria, eta informatika kontuak eta aipatzen ditu. Eta gero baduko nik uste dut bere atalik interesgarriena komiki buruzkoa, ez? Osa, nik uste dut gaur egun euskarazko blogen artean pues bakarra dala, ez? Horreri buruzkoa eta nire kasuan esate bateko asko ikasi dut komiki buruz eta berari eskagarri izan da. Orduan, berak zirikatuta, pues hasi izan esaten eta zergatik zu etzera hasiko bai, eta bueno, pues hasi nintzen. Eta kontua da, Arrasaten egiten dodanez lan eta gero norbait ezagutzen ebanez eta ba hango komunitateaz hasi nintzen, Goienako komunitateaz eta horrela, hori izan zen 2005an. Orduan 2006an 2006an 2006ko maiatzean jaio zen gure umetxo, gure pello, ez, gure mutikoa. Da hori baino lehen, aurdunaldian zehar blogian, bloga ja martxan zegoen eta blogian hasi nintzen aurdunaldian pues ausunten hartutako gauza batzuk idazten. Beti be artikulutxo laburrak izan da eta sorta bat hasi nintzen eta aitagai euskaldun baten memoriak sorta, ez? Da etzan ezer serioa, etzan ezer pues kontu biologiko iburuz, edo ez, zan, pues pixka bat, nire ausnarketak prozesu horretan eta zetorrenari begira, ba, bueno, pues hor plazaratzia eta besterik gabe. Eta behin, bueno, hor izan ziren, hilabetean behin egin eban bana, da orduan izan ziren 9, gehi igual beste bat, igual 10. Eta gero behin jaiotzian, behin, pello, jaiotzenerako, pues ja pertsona batzuk jarraitzen zuten kontua Eta, bueno, pues Pello jaio izanean, ba, beba idatzi noan zeo zer, eta politxe izan zen, pues bueno, pues jendeak zelan idazten dauan bebai, pizkal zorion zen, da, da hori guztia ordurako ja euskarazko blogosferan aurretik ibiletako asko, pues bueno, pues politxa da, pues zelan irakurtzen eben, eta bueno, gero lagunak, noski, eta horrela.
Lagun asko egin duzu blogaren bidez, eta jende asko ezagutu, harreman barriak sortu dira bertan.
Bai, bai, asko ez dakit, baina onak bai. Ta badago oso jende interesgarria, eta gero batzuk orain dinoz ditut ezagutu fizikoki, baina beste batzuk bai, eta bai, oso interesgarria, eta... Ta, bai.
Aitagai euskaldun baten memoriak aipatu duzu blog horretan zabaldutako atala, zeure aita izate horri lotutako hausnarketak eta idatziak. Dana hau guztia zuk daukasun blog zabalago baten barruan eta patxilurra.
Bai, patxilurra da ez izena, eh?
Ez izena.
Neu hori. Izan lehenago egon gara komentatzen zelan nundik datorren izen bitxe hori da, besterik gabe ni lehenago bizi nintzen auzoko kale baten izena. Gazteleraz Francisco Tierra kalea dana, ez? Francisco Tierra zala Barakaldo aldeko mediku baten izena, gero gori geroxeago jakin eban, baina besterik gabe Francisco Tierra patxilurra egin eban nire itzulpentsua eta jazta, ez izena, eta gero jakin eban mediku bat zala eta ipine bala dirua bertako eskola batera ikitzeko ongile moduan bebai eta horrexagatik ipine utzien izena kaliare eta bueno, besterik gabe, pues bat egin dau nire ogibideagaz, baina kasualidades, oza ez da izan besterik eta bueno, holantxe
irudi polita irutu zizezun arena, ez?
Bai, bai, besterik gabe nire oza, gurasoen etxetik ateratakoan ba nire lehengo etxe bizitza Alokairuan izan zen, Alokairuzkoa, baina nire lehengo etxe bizitza izan zen eta beti kariñoa eukiko dutzat bai kaleari, bai auzoari eta bai.
Eta horrek mandio bai. Blogari edo.
Oixe, bai izena. Bueno, izena blogariari edo, ez? Pertsonaiari edo. Bai.
Aitatasunari buruzko gauzak idatzi dozu zor, erantzunak ere jaso dozuz, gero sakonduko dugu nola baitor, baina beste gai batzuk ere jorratzen dozuz blogean.
Bai, lehenago egon gara komentatzen. Ba, bueno, pues atal batzuk dagoz, eta blogaren izena berez da, ahuntzaren eguerdiko doministikua, ba, berba jolas bat, ni oso zaleanaz berba jolasekin eta, da, bueno, pues besterik gabe. Da, orduan, atalen izenak, bat da ahuntzak, beste bat doministikuak, eta, bueno, eta gero badagoz beste batzuk. Da, bueno, doministikuen artian, hasi nintzen medikuntzari buruzko artikulu gitxe batzuk argitaratzen, eta egia zen hor pentsatzen dut, pixka bat gehiago idatzi behar ditu, dala igual interesko...
Ogi bidez medikua.
Bai, eta, bueno, pues igual jende kaleko gaiak igual, edo jendearen intereseko gai batzuk igual idatzi behar izango nitula. Da, baina, bueno, hor pixka geldirik dago, eta doministikoen artean sartu neban aita gaian sorta, eta gero Pello jaio ondoren, aita barri euskaldunen memoriak. Ja azkeneko artikulutsua izan dela, 22. edo 23. Osa que, ja neko laiko luzea, 3 urte, claro.
Pello hasi da, eta horri buruzko gauzak hasi dira, eta horti beste proiektu zoro bat, lehen hasieran aipatu zuen proiektu zoro, hori da aktualidadea, eh? Labait berbaz ez esatera aktualidadea zaioa, baina botazazu berri duzun hori, edo...
Azkenean ondo atera jaku, ez? Justu bezperan, eta bai, ba kontua izan zen hori, hasi ginela kontu horregaz eta aita izatea, eta batez be nire asko interesatzen jatena da pixka bate generon asuntua, ez? Osa, gaur egun nik ikusten dut etxean nik ze edukazioa jaso dodan, eta ona, osa, esan dut pozik nagola, osa, nire gurasoek egindakoaz eta pues, nik uste dut nahiko gauza zentzudunak izan ziren, eta besterik gabe, oza, etzan nire etxean aparteko gauza gertatu inoiz, ez oiurik, ez ezebez, arrarorik, dana nahiko normala nahiko lasaia, baina bai, igual paperen banaketan, ba, bai izan zala, pues, modelo tradizionala. Osa, esken finean, pues, bueno, pues, igual izan da azkeneko belaunaldia, ez dakit, azkenekoa, baina, bueno, behintzat, garai hartan, pues, oso horraru bazan, esate baterako, aita batek aulki bateri bultzatzea, esate baterako. Hori beti amak egite ban. Edo hainbat gauza, pues, aitek inoiz egiten ez zituztenak, esate baterako, fardelak aldatzea, edo... Bueno, holako, osak edo zure kariñoa erakustea publikoan edo gauza horiek guztiak, pues bueno, pues ni gogoratzen naz horretaz, osea, aitak zer egiten eban eta zerrez eta amak zer egiten eta zelan banatzen zituzten paperak eta. Orduan, gaur egun niri tokatu jatena, hori gertatu baino lehen nik esaten eban. Pues zelan egingo da, non egingo da, zelan aterako da eta bueno, danok sentitu duguna, ez? Eta orduan, pues bueno, pues gaur egun zelan aldatu diran gauzak, ba horren hildotik eta nik ikusten ditut gauza batzuk pizkaten inkistatuta gelditu direla, ez? Ba, igual atxotitzak asko zarra gelditu direla eta espresio asko eta ama hizkuntza, zergatik ama hizkuntza eta ez etxeko hizkuntza. Gero irakurtzen eta pues konturatu naz, ama hizkuntza termino oso egokia dela, ze normalean umek jasotzen dabe gehiago amak egiten dagoena, aitak egiten dagoena, baino. Baina, bueno, hori gero jakin izan dut, edo. Baina, gero, hainbat kontu, ez? Osa, pues, beti be, umean zaindari nagusia, inkonsiente kolektiboan gizartean, ama da. Orduan, aitak beti eduki dau, bigarren mailako paper bat. Eta ordu nik gaur egun ikusten dut bikote batzuk, bikote asko, ez dut uste gehienak, baina bikote asko saietzen garela horre berdintasunean eta gauzak egiten, baina gero bigarren maila hori ez dugu gutxi, ez? Eta hor jende asko esan dezake guk naita, ez? Eta orain dino gauza askotan ez garela sartzen eta mantentzen dugula nola baiteko patroi matxista bat edo baina bueno, hori nik alde batetik logiko ikusten dut bai. Esken fina da gure herentzia, osea, aldatzen ari gara gauza asko.
Inertzia, bai.
Hori da. Nik uste dut bestelakorik planteatzea eta edo hori ukatzea hipokrita dela. Osa, nik uste duke jenok hori jaso dugula eta orain ari garela prozesu bat egiten. Baina hori jaso dugu etxean eta horrela da.
Baina aldaketa nabarmena da
bai.
Belaunaldi batean, esate baterako.
Bai, nik uste
dut... Eta zer esanik ez belaunaldi bi atzera behiratu ezkero, ez da?
Bai, hori da, hombre. Eta nik uste gure belaunaldi jan bikote asko ikusten direla beste modu baten gauzak egiten eta bar. Nik dena den etorkizunari begira gauzak oso argi ez ditut ikusten, ez? Osa, nik ez dakit zelan datozen gaztetxoak eta zelan... Baina nik uste dute, claro, zelan historia orokorrian beti ziklikoa dan, ba igual gero etorriko dan berriro... Ez dakit. Baina komportamendu matxista batzuk eta orain dino indarkeria eta 20 urtekoen artian gertatzen dana eta... bildurra moten dau. Orduan ez dakit.
Atxotitzak. Aipatu dozuz,
bai.
Ba, adibideen baten motea...
Pues, pues orain, botadot eta botatzean konturatu naz, pues adibiderik orain txebertan, eta pues ez jatala tortzen, baina, bueno, ziurrazki igual, betxu, pues igual beste baterako blogerako bilatuko ditut, eta dozena bat, aterako dira fijo. Bai. Fijo, baina, bueno, igual adibide konkreturik ez, baina oindala ezain beste, egon nintzen begiratzen Gotzongaraten liburu marabilosuan, eta ni oso atxotit zalianaz eta eta hor agertzen dira pilo bat gure claro azken finean dira gure historiakoak, osea historia hor dago eta hor zelan agertzen da aitaren figura, ba mozkortean bezalakoa eta holako gozak eta hori da pues errealitatea, ez? Osea horrela da, horrela izan da. Osea Euskorrin abestia, aita semeak tabernan daude, ez? Osea, hortxe dago, hori izan da, orain arte, eta gero bestalde batetik ikuspuntu, euskal atxotitzetan ikuspuntu matxista, bai, ez? Osea, pues, emakumean gait, pixkat gutxiestia edo, ba, betikoa, ez? Osea, kontuz emakumeekin, kontuz dirua ez usten edo eureiz, arriskutsuak dira, eta bar, eta horako kontuak, ez?
Osa... Beste aurriritzi eta beste eskema dago, ze.
Bai, bai.
Betikoak esaten dugu, baina ziurazki, ba, bueno, gure betiko berba horrek epe laburra izaten du, gizateriaren historian, ez da?
Hombre, perspektiba gazka, guk betiko esaten dugu.
Guretzat, bosteun urte beti da, baina, baina...
Historia
inguruan antropologoak eta idatzia dituzte, nolako bestelako gizarte berdin zalegoak izan diren, ba, munduan... duela milaka urte.
Ziurazki, bai, bai, ziurazki, oza, nik...
Beraz, esan, ez da... beti pentsatu behar dugu, ba, badago lagure historia ere, zera, egoera hobeak ere izan direla, eta berdinzaleagoak, eta justuagoak, eta bar, ez da. Beste adar bateri helduko diogu, puntuan esan dakoetatik, ama hizkuntza aipatu duzu, horrek kezkatzen zintuela, eta zergatik ez etxeko hizkuntza, baina gero, jakin izan duzula, ba, benetan umeek gehiago hartzen dutela amagandik, nola da kontu hori?
Bai, hori blogian ganera Benito Fisek, aekakuak, hori da Azapalako kide aktibonetarikoa, eta bueno, pues, euskarazko munduan, pues, hemen Bilbon ba, os, tipo ezaguna eta bar, eta bera blogaria dabe bai, eta oso aportazio interesgarria egin eban behin erantzun bat lagata, eta aportatu eban Lasarten egindako ikerketa bat, ez? Eta ikerketa horretan ikusi zituzten, aztertu zituzten familia batzuk, eta amaren hizkuntzan arabera, aitarena, eta bien arabera, eta bar, eta emaitzek esaten zuten, euskaran kasuan, ama euskalduna izan ezkero, eta aita ez, ume euskaldunen portzentaia asko saltuagoa zen, aita euskalduna baldin bazan eta ama ez. Osea, gero betikoa, ez? Guraso bizak euskalduna baldin badira, ba portzelan ume euskaldunen proportzioa izugarri igotzen dira, igotzen da, ez? Eta alderantziz, baldin ez badira eta D eredura bidaltzen badaben, pues askotan alferrik dala,
lapurtarra eta aite arratikoa izan ezkero umeak ere
lapurtarres. Bizkaiaz baina. Bai.
Eta hori zer dala ta?
Hori, bueno, hori nik ez dakit, noski, osea, hori nik susmatzen dut gauza asko, osea, nik uste dut, claro, 9 labete, ez? 9 labete zabelan barruan. Osea, hori hor dago. Osea, naiz eta zuk hainbat kontu esan, ez dakiz zer, osea, 24 orduetatik zenbat pasatzen dan umia amagaz. Zabelan barruan, eh? Orduan, hori guztia vibrazioak, soinuak, bere abotsa, zergatik gero jaio ondoren jende asko esaten dago, ez? Osea, zergatik ezagutzen dago, osea, hori hor dago. Eta orduan, pues, hori da lehenengo urratsa.
Bai.
Hori da lehenengo urratsa. Eta gero, bularra. Asko egiten dabe metafora hori, ez? Osea, bularretik mintxo dago disko bat, ez? Bueno, Errenteri aldean eta atera daben bat zehazka kantuekin, eta bueno. Orduan, zelan ikusten duzun irudi hori, ez? Osea, ume bat, bularra hartzen, eta nolabait ez bakarrik elikatzen. Nolabait beste gauza asko jasotzen, ez? Eta igual tartean hizkuntza.
Maitasuna eta afektibitatea eta hizkuntza da.
Noski.
Eta gero aipatu dugun azken belaunaldietan, ba, umeak askoz denbora gehiago ematen duela bataz beste hemengo edozein etxetan amagaz aitagaz baino.
Bai, esta? Bai, nik uste dut inkluso bikoterik idealenean, be, nik uste dut gaur egun, orain dino, osea, ez kasu guztitan, baina gehienetan, gure kasuan behintzat bai, eta nik uste dut kasu gehienetan, denbora gehiago pasatzen da direla, pasatzen da bela umiek, amagaz, aitagaz baino. Bai, bai, hori horrela da. Eta, osa, que imaginatu bestelako bikote batzungan, eh? Osa,
Hor, izango dira estadistikak eta nabarmena gertuko dira zenbakiak eta bat. Bularren konta ipatu duzu kantaren bat etorriako burura, ez dakite laboa kabestuta edo, no? Kabestuta amaren bularra eta asko dago imaginarioan eta...
Balberde, no? Izaleke? O...
Balire, bai. Baina Iñaki galdera egin behar dizugu, zure horren inguruan asko hausnartu duzu, ari gehiago ere ongo dira eta agertuko dira elkarrizketan zehar, baina norantzaio behar luke aitatasuna matasun kontua, gurasotasun kontua, ba, gizartean, ba, gizarte zoriantzagoa izateko, ezta? Edo jendea kontua hobeto bizitzeko, umeak hobeto hasteko eta hezitzeko, eta zein izango litzateke egoera?
Hombre,
kasuak kasu bakoitza kasu bada, baina
claro, orokorrien kontzeptualki, pues bi zutabe, alde batetik bardintasuna, ze azken finean hori da justizia kontu bat, eta laizaitasuna eta pakea ekartzen dagoen kontu bat, eta beste gauza bat maitasuna, noski, osea, bi zutabe horiek ba hor egon behar dira, osea, gaur egun oraindino postratu txarrak egoten dira etxien barruan eta bar, eta hori igual izango zan muturreko egoera bat, baina horrera iritsi baino ba bueno, pues hainbeste ume egotea ba bueno, pues apur bat bakarrik edo pixka bate kasu handirik jaso barik eta eskolara begira edo ezekitan prozesuare begira eta hori guztia nik usteot orain dino gertatzen dela eta bueno, pues hori izaiotu bargara pues pixka ba konpontzen, oza, nik beti bide konparaketak egiten dut nire kasuagaz, ez? Oza, nik etxean ikusitakoakin beti egiten dut, oza, zera nire referentzia nagusia. Ta orduan, nik etxean ikusitakoa izan zen, pues lehen komentatu duguna. Nahiko giro lasaia. Lasaia. Naiz eta oso modelo tradizionala izan eta aita beti kanpoan zegoen, lanian, eta inkuso batzutan etxetik kanpoa askotan, eta bar. Eta ama zegoen gurekin, nik irakurtzen, ikasi neban amagaz, oso ondo goratzen naz. Eta hainbat gauza, etxeko lanak esate baterako, nik amakien egiten nituen. Hori izan modelo tradizionala, baina esan nahi dut, lasaitasun hori, oza, nire, oza, oiu falta hori, eta por supuesto, pues kolpiak, eta nik hori sekulastot ikusi etxian, ez? Orduan, behintzat, nire kasuan hori errepikatzea, behintzat. Horregaz ja, pozik egon nintzen. Nik uste dut, ez dakit zoriontxo izatea zer dan, edo zoriontasuna era llegatzea, baina behintzat normaltasuna oso termino subjetiboa da, baina behintzat errepikatzea hori. Eta nahi, alba aldima dut, apur bat hobetzia. Claro, txarto, claro, nire gurasoak etziran perfektuak izan. Baina, ba, akatxori oiek edo igual pixka bat edo saiatzea hobetzia, segero konturatzen zara, errepikatzen dituzula katxoiek, nire kasuan behintzat, baina, bueno, behintzat hori berdintzia, ez?
Eta akatzen kontu hori beste bat ere bergile, baina errepikatzen doguz akatzak.
Ni behintzat konturatzen.
Eta horreri buelta egiten be, ba, izaten dira batzutan terapiak eta, oza, prozesu luzeak izaten dira benetan horri, claro, gauzei sakon-sakonean barru-barruan sartuta diren noiei buelta egiten, ez da?
Bai, barri argi dago. Ni konturatzen naz kontu hoietaz, eta klaro, oza, benetako barneko kontuak aldatzeko behar duzu prozesu luze bat, oza, ez da gabetik goizerako kontu bat, ez? Osea, da beste gauza sakonagoa, orduan. Baina, bueno, nik akatsak esaten ditu denen bebai, ez dira benetako akatsak. Dira, zuk zeme moduan ikusten zenitxun gauzak, kritikatzen zenitxunak, eta gero zuk errepikatzen dituzu. Ez dira gauza txarrak, edo onak. Dira, posmodo, planteamentu batzuk. Eta orduan zuk
gogoko zenituenak.
Claro, baina zeme moduan kritikatzen zenitunak, gero zuk errepikatzen dituzu. Zergatik, posirrazki, oso barru-barruan dituzulako, eta orain, elduaruan, konturatzen zarelako, ez direla, barrutik ataratzen jatzu zarelako, eta ikusten duzulako gauza positiboak direla, edo onak, edo normalak, edo ez dakit. Baina, konturatu zara behintzat, ez zirela hain gauza kritikagarriak, ez? Ez dakit, adibideak, edo niri burura etortzen jat, aita Aita hil zan, oindala, uda honetan izango dira bi urte, oindala oso gitxi. Oindino, pues bueno, jota gaoz, eta horren aldetik. Eta aitak, pues bueno, pues bere gauza honak eta txarrak zitun, gizaki guztiak bezala, ez? Baina aita beti izan zan oso pertsona ordenatua, ez? Oso ordenatua. Burua oso, oso ondo ipini eta bar. Eta orduan, aitak beti saiatzen zan etxian gauza guztiak ordenatuta ukitzen, dana modu baten egiten, eta ni beti izanaz kaotikoagoa, anarkoagoa, eta, eta gaur egun be, pues bueno, horrela segitzenaz, ba, alde batetik behintzat. Orduan, nik gauza horietako batzuk kritikatzen nitunak, gaur egun nik neuk egiten ditut, orden hori, ez? Ezkenean, konturatunaz, ordena berrezko dala. Berrezko dala orain aita izan daizela eta berrezko dala. Ez ordenera batekoa milita, ez, ordena, kau, batzutan, kau, ja, berbak zentzu pejoratibuak edo hartu ditzakete edo berbek, ez? Baina, baina ordena edo zer esango ditut, edo berba batzuk ezin dituz aipatu. Gaur egun tabuak dira.
Autoridadea, bezala.
Autoridadea, hori xebera, hori xebera, hori da, bueno, hori da, autoridadea, esatu bat dugu. Ez, autoridad ez autoritarismoa, ez? Autoridad egon behar da, argi eta garbi, nik argi deukot, hori. Autoritarismoa beste goza bada. Da, balore horren demasakeria. Baina autoridadia balore moduan aurrera. Osea, nik, osea, eta ni claro, seme moduan kritikatzen neban nire aitaren autoritatea. Aitarena, beitu, Aitarena, ez amarena. Zergatik? Osea, claro, gaur egun bikotetan zein ekartzen dau paper hori? Bizek. Osea, niri bentsat oso interesgarri ibetzen. Nik uste dut, bikote gehienetan berriro gizonezkoak hartzen dagoela. Ez guztitan, noski, ezagutzen ditut kontrako adibideak, baina errepikatzen da, gizonezkoak hartzen dau. Gaiztuaren papera. Eta gero, bikote batzuk inork ez dago hartzen.
Ordena eta laster abesti bat entzun behar dugu. Aia, bo, gauza hauetaz gitsi da, kiku Freud etortzen da burura, aita bestea kontua, ideari bez dauko horretaz ez gara, ni bentsaten azartuko, zu zerbait bota behar zu bota, baina ordena eta autoridada ipatu ezur, eta balore batzuk dira, edo, bueno, egon behar diren gauza batzuk, edo onta jatzen dituzera, eta nago, emaitasuna aipatu duzu.
Bai.
Da kontua, askotan, egoki jo ditzakezun gauza horiek zelan umeengana ba zelan hartu behar dituzten prozesu hori nola egiten dan, ez? Maitasuna egiten dan edo nola egiten dan kontu, ez da?
Buf.
Oda, bai. Umearen behar izanetatik eta nahietatik hoiek laguntzetik egin
claro.
Ala norberaren nagusia bai. Naiz eta nahi daukat agintea eta
claro.
Eta de presas nabil eta hau egin behar da nik esaten dualako onena dalako nola egiten dan, prozesor hori astiro egiten dan baita solizita da edo
claro,
eta umea jabetuta bere hasiera prozesua lagunduz egiten dugun ala badan alako haiti presas eta indarkeriaz edo nagusikeriaz egiten dugun, ez da?
Hor dago koska,
eta hor dago giltza,
hor dago koska, bai, du dara barik oso hor dago hor muy inoso interesgarria, osea nik uste dut, kago, ni orain urte hauetan konturatu naz gauza batez. Gurasoek esate benian zure hobe beharrez egiten dugu dana hori hori bai dala gezur galanta. Zure hobe beharrez egiten ari gara, osea, gauza asko igual gehienak ziurazki bai. Baina gauza beste gauza batzuk ez dituzu egiten aita moduan edo guraso moduan. Ez dituzu egiten umen hobe beharrez. Egiten duzu pues hori, ba, igual orduaren arabera, edo eskolara joan berzarelako, edo zure plana ez dakizer, oza, da, funtzionamenduaren arabera. Funtzionamenduaren hobe beharrez. Edo, egun bateko prozesuaren hobe beharrez, o, familian hobe beharrez, baina ez, umearen hobe beharrez. Oza, hori argi dago. Argi eta garbi dago. Oza, edo, igual gogoa deukuzu kampuan bazkaltzeko, esate baterako, eta plana egin duzu, eta igual umeak hobeto egongo ziren ez dakin nun. Edo plana egiten duzu nire, gure kasuan esate baterako oso mendizalea garela, eta joten gara lan mendira. Nik irrikan nago, eukidot kristolako, imaginatu, azte bat, super txarra, eta goa dukot, deskargatzeko eta mendira juteko. Eta joaten gara, mendira, baina hori ez dut egiten pelion obe beharrez. Osa, bai, ez, pentsatzen dut, pelio mendira, eta ganera, bueno, hori ikusi izan dudalako, gustatzen jakola, gustora dagola, eta orduan badakit, mendixan, oso gustora egongo dala. Baina hori ez da, igual bere, igual obeto egongo zan plaza barrian. Orduan, egiten dugu, dana egiten dugu zure obe beharrez, hori gezurra galanta da.
Kantu bat entzungo dugu, gero Iñakigaz berbaz jarraitu, lehenago testu bat aipatuko dugu egile bat oso gai honen inguruan ba, duela egun gutxi ba, Antonelak beste egun baten ekarriko dugun gonbidatuak ba, pasatu dugun oso testu interesgarria eta egilea aipatuko dugu horra idean usteko. Casilda Rodríguez bauka autoritatea eta hori nola maitasunez ba, bideratu horren inguruko oso testu polita. Kantu bat eta jarraian Iñakigaz berbaz segidu.
Bilbo iria. Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Vengo del País Vasco. Y esta canción se llama Ama Zerduzune Garrez. Al modo tradicional la letra dice: madre, ¿por qué lloras? Son lágrimas las que tienes en la mejilla o quizás sea el rocío de la mañana. Padre combate en el monte y tú trabajas en el huerto. Ama Zerduzune Garrez. Ama Zerduzune Garrez. Mate la bustirik urez, ala duzu goizintzez. Argia hastian, lilien artian, izan nizko izian, baratze aldian. Aita gauzian, gudari mendian, amatako nian, baratze aldian. Bidia eta luze luze, han bakarrik dabil haize, amak bihotza du leize. Aita gauzian, gudari mendian, amadako nian, baratze aldian. Oize ikizira goixerik, haur maitia zeren gatik, aita ez da jin oraindik. Aita gauzian, gudari mendian, amadako nian, baratze aldian. Aita gauzian, gudari mendian, amadako nian, baratze aldia.
Gracias, muchas gracias. Salud.
Berbaz, elkarrizketa saioa. Pertsonak eta unak erantzunak.
Ruper, esan dugu kantari, lonek aukera mekaina. Ba, berbagai daukagunaren inguruan, eta Ama Zerduzune Garrez. Horre agertzen dira lehen aipatutako ba, manak eta oikoiek, eta hortik egingo dutzu aldera, lehen gerora begira eta na, nola izan beharko lukeen ba, gurasoen aldetiko ba, eskuntza hobe bat, eta maitasuna aipatu duzu eta bardintasuna aipatu duzu.
Bai.
Eta horreri begira, nolabait gauzak aldatzen ari direla aipatu dugu, baina gaur egun ere bai, eta datu estatistikoak hartuko bagenitu, nabarmen agertuko litzateke batez ere amak egiten duela, andraskoek egiten dutela guraso rola, eta gizonezkoek gutxiago, ez da?
Bai.
Horreri dagokionean ze iritzi duzu, nola izan beharko luke, berdintasuna aipatuzu, baina ze askiago esan da, batzutan komeni liteke hola izatea,
bai,
berdintasuna denboran neurtu behar da.
Betxo, neu, bueno, alde batetik ena izela inor, eh? Osa, niraz, pues, kaleko pertsona bat, besterik gabe, eta nire iritzia dukona, eta bar, eta nik gauza bat, bai, argi ikusten dodala, ez? Nik argi ikusten dut, gizonezkoak eta emakumezkoak desberdinak garela, orduan, pertsona moduan, bai, berdintasuna, eta zaindu behar dugu, eta, por supuesto, ba, bueno, pues, modelo zarraketa, pues, bueno, pues, askotan oso okerrak izan direla, eta gainditu behar ditugula. Baina, biologikoki, betesberdinak garela. Eta hori ez da ona edo txarra. Eta izategotan nire ustez ona da. Ona da. Zergatik, nik ikusten duena da, komplementariedade hori, ez? Bateragarritasun hori edo dala gakua. Ez? Osa, nik akastzat edo hartzen dut biek gauza bera egin nahi izatea. Osa, jokatzea, osa, nik nahi tan aiez bizitza antzes lan bada. Eta hartu behar dugu paper bat. Eta orduan, biek paper bera hartu nahi izatea, nire ustez askotan edo behintzate arlo batzutan okerra da. Osa, bai, hombre, hainbat arlotan igual hartu dezakezu, eta txandak, eta nahi duzuna. Baina, igual arlo batzutan, autoridadena esate baterako, igual, batek hartu behar dau, eta bestiak igual ezain beste. Igual, bai. Igual, beste lan, bizekorre autoridadia gauzatzen, igual, hori izango zen, familia errepresibo bat. Eta kontrakua, familia errepresibo bezain txarra izango zena. Familia utzi bat, mugarik ipintzen ez dagoena, eta azkenian umeak uzten dituna munduan mugarik gabe, eta hori jolin, osea hori gizartean bizi gara, osea esan edot gizartean biziko ez bagina eta gero datorrena, ez? Osea gero eskolan ostian ba dena delakoa, ez? Formación profesional edo unibertsitatea edo dena delakoa edo tagero lana eta disiplina bat eta ordutegiak, osea, esan dut hori guztia ikasten ez badituzu mugak hasieratik ez duzu ikasten jendea respetatzen. Eta hori niretzako da balore super importantea, respetua, osea, respetua bai jende guztiari, osea, gizonezkoak emakumezkoari, emakumezkoak gizonezkoari, umiaek gurasoei eta gurasoek umei. Igual hor dago aldaketa bat gure belaunaldian, ez? Lehenago bakarrik unidireksionala zala. Eta igual orain konturatzen gara, jolin, pues errespetu bat zor deutzegula, ez? Umei eta ez nagusi moduan bakarri jokatzea. Orduan, pues balore oie guztiak, orduan niretzako argi dago, osea, kalean ikusten dugun, eta zelan esaten dugu, zelan datorren zelan, gazteria, eta bar, eta ze gauza gertatzen dira, ez errespetu falta. Nik argi dukot hori guztia dela, pues, krisialdi baten ondorioa, oza, krisialdi gogor bat, eta oso larrija, nire ustez, ikusten diren gauza asko dira kontrakoak, oza, ja ez da inbeste ikusten, agintekeriak, eragindakoa, baina bai ikusten da utzikeriak eragindakoa, ez? Osea, pues hori ikusten dozuna kalian eta komentatzen dana, barra barra esate baterako eskoletan gertatzen dana, errespetu falta ikaragarria irakaslekin, hori da
eskarren artean, gero
bai, bullying beti egonda, osea, zure eskolan egongo zan, eta zure klasean eta nire klasean igoratzen naz, baina zan oso puntuala, osea, etzan demaseko gauza bat edo gaur egun, osea, zeinak markatzen ditu pautak? Gurasoek edo telebistak? edo internetek, osea, zain dut, hori guztia hor dago, osea, zuk emarkatzen ez baduzu hildotxo bat, osea, eskien argi dago, osea, galduta egontetan dira, osea, galduta, erabat galduta, eta errespetu hori irakasleekin da, bueno, nire ustez da, gaur egun gertatzen den gauza, bueno, ikaragarri bat.
Gai asko asaltzen dira elkarrizketan, asaltzen da eskola, eta lehen gora pur bat bideratuta, beste egun batean horretaz sako nitxekin nahi genuke, eskola, gazteria, eta nora doan, bullying aipatu duzu, lehen goa zer zan, zelako eragina telebistak, internetek eta barrek, telefono mugikorrek, irudi munduak eta barrek. Baina lehen gotik helduta, berdintasuna esaten dugu, eta da autoritatea beha agertu da, barriro helduko diogu, denbora banaketa eta gurasoen rolak eta ni kanpoan lan egin eta zu etxean gehiago egon edo alderantziz edo egokia da modu hori esate baterako konbenigarriagoa ote litzateke etxe batean bikote batean edo hirukote edo laukote dana lakoan lan gutxiago egitea alde biek eta umeen kargu egotea alde biek, hau da, orekat demora aldetik izan da, lehen autoritatea aipatu duzu eta orduan nolabait bikoti tradizionalean baten kargu ustea konbeni dala esaten duzu, baina behar bada hori umeekin batez ere bietako badagoenean edo izango da, nolabait autoritatea etengabe heldu bat eta ume batzuk beragaz egon askero, ba autoritatea beti ikasten ari da edo claro, edo claro. Transmitetzen ari claro, gara eta bai. Biek jakin beharko lukete.
Txandaka, bai,
behar bada bestela egin askero ba da, bai. Temporaren banak eta kezka daukat nik horren inguruan, eta etxetik kanpoko lana eta etxe barruko lana. Nola baratu behar da hori?
Hori bakoitzaren erabakitza da, tabar. Baina, klaro, nik ezagutzen, nik dekot oso gertuko adibide bat, eta zuk bebai, ba horren ingurukoa, ez? Gustatuko litzake hobeto ezagutzia, baina bikote bat, bai, denbora desente deukola umei dedikatzekoa, ez? Hori niri irutzen jat, miresgarria. Nik uste dut kasu gehienetan, ba bueno, pues igual beste modu baten, norbaitek igual egin behar dagoela lan, igual denbora gehiago sartzen, eta bestiak ez. Hori igual txandakatu daiteke, bebai. Hori txandakatu daiteke, bai. Ez da izan behar, baina, klaro, osea, edo jardunaldi erdizak, edo horra kombinaketa pilo bat dagoz, osea, batek goizian eta beste batek arratsaldean, baina, klaro, danak gauza guztiek kostu bat eukia. Modelo tradizionalak aje asko ditu, baina abantailak bai, zebeti dago referentzi bat. Eta bueno, bestia, ez? Txandakatzen esate batako, azkenean horre ondorio txarrak paretzen ditu bikoteak berak, ez? Osea, azkenean aitak eta amak ez dabe elkar ikusten eta umei begira, bueno, igual oso ondo. Bueno, edo ez? Bakarrik bakete gazte dagoz eta ez bizekin batera. Osea, gure kasuan esate baterako, ba igual neunaz lanean ordu gehiago sartzen dituna. Eta hirurok egoten garena da arratsaldiak eta gero asteburuak, ez? Eta orduan nik igual pello pues nik hori bai sumatzen dut, bai. Bai danok gausanean. Eta hori horrela da. Hori
daradala gizarteak eta bizigaren tokiak eta bohentuak asko eragiten du horre bai, da, gausak ez da ezin dira utzi familia edo jende multzo baten kargu, baldintza asko daude eta baldintza lan munduak eta diru baldintza asko eragiten dute erabaki guzti hauetan bildurra baita ere, eta edabidetatik eta sartzez eskigun bildurrak, azken batean ube bat arte labur batean dira, benetan ube, ez? Eta politikek aizu zen ez dute gehiegi erreste norre gauza guztiak
Hemen mentzat ez.
Nola baita, astiro aldatzera dira, baina...
Bai, bai, apurka, ni hori... Pello jaio zanian eta...
Ba, bildurrak ere badago, zien, da, buruetan eta...
Era bat, eta, era bat. Barrez. Baina, esan nahi dut, haurein dale iru urte, aitak eukitzen zitula, bi egun ziztrin, zera, permiso moduan. Bi egun. Aita izateko hori da, iraingarria. Gaur egun, 15 egun dira. Bueno, posik egon gaitezke, baina depende zelan begiratzen duzun, bi aste nahiko motz gelditzen dira, ez? Osea, esan edot. Eta galdu dotaria, nondik ari ginen?
Azken batean, familia ez dala gune isolatu bat, gizarte batean bizi gara.
Bai,
eta
bai.
Gizarte osoak aurrera edo alde batera edo bestera, bai. Batera egiten dola nola gaitez, eta beste gauz asko kere egiten da.
Bai, eta diruaren abe, bai, noski, osea, gaur egun gizartean bizi modu bat eukitzeko, pues diru atera behar duzu, eta orduan, eta gero eskolaratzearena. Hori zuk esan duzu moduan igual beste baterako lagako dugu, baina zergatik eskolaratze bete beharrezkoa, ez? Nahi eta nahi eskua, osea, hori kolokan dago, eta modelo batzuk dago, eta bueno, pues hor dago debate. Niri debate hori irutzen jat super interesgarria, osea, incluso hizkuntzaren asuntoagaz lotuta, nik incluso behin egunkarian irakurren eban gutun bat planteatze bana, gaur egun ikusten dana, dala, dereduan ateratzen dira umiak ez direla euskalduntzen, eskolak ez dagoelako euskalduntzen, orduan, guraso batzuk planteatze ben, ez eskolaratzea, etxian jasotzeko dana, ez? Bueno, dana edo behintzat, bueno, pues aldana, ez? Eskolaratze, etxian. Horrela, ziurtatzeko, tartian euskalduntzerena, ez? Eta inkluso kontrakua, osea, inkluso etxian euskaraz egitea gauzak eta eskolaratuzkero a ereduan.
Claro.
A ereduan, osea.
Berezi ditzaten
hori da, osea, bai, hori da. Bereizte, osea, euskara ez izateko eskolaren hizkuntza. Eta obligazioarena eta koñazoarena.
Hori da gure eskola ereduan, ba. Eta nolakoa dan, adierazte, tristea da, tamalgarria da, baina hori da daukagur eskola kartzelario sistema nolabait eta erradikalki botata eta oso astakeria handi izan daiteke, baina horrek erakusten du zelako eskola.
Eta interesgarria da, igual ez da erabaki zuzen bat, baina bueno, baina esergatik ez.
Baina aukera horrek, nabarmen, ba, eskola bapatean aldatuko ez danez, eta ba, munduan ikasteko aukerak ba, oso zabalak direnez, eta umeak asteko eta esteko aukerak oso zabalak direnez, ba, ari dira sortzen bestelako eskola batzuk, ari dira sortzen eta gehiago tuko dira, ba, holako joerak, ez? Munduan zehar, esat dezagu, eta badira horlako estatu batuak, Galaterra, Herberak eta Frantzia baten, edo horlako tokita, ba, badira uneko bata, eta badira horlako eskolaratxe joera dituztena, gordu. Bai, argi dagoena da, horrek erakusten duela ze eskola eredu eta ze eskola dukagun hemen, ez da. Beste kantutxu bat entzuko dugu, laster agurtu behar dugu, ba, Iñaki oso gustura gabiz berbaz, biharkoari buruz apur bat esatea nahi genuke eta beste galdera labur bat.
Shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock. Woo. I hate all of my school's rules. They just think that I'm a nutter fool.
opportunities are ones that never knock. Every job they offer you to keep you out of dock. Career opportunities are ones that never knock.
Oi! Oi!
Bus driver, ambulance man, ticket inspector. I don't understand. They're gonna have to introduce conscription. They're gonna have to take away my prescription. If they want to get me making toys, if they want to get me, I got no choice. Career opportunities, the ones that never knock. Every job they offer used to keep you out the dock. Career opportunities, the ones that never knock. Careers, careers, career opportunities, the ones that never knock.
Oh no.
Oh no. Career, career opportunities. The Class taldeak, bere laugarren diska, lehenengo diskako abesti hau, umeekin, berzio eraldatu batean abestuta. Letra zoragarri izan behar duzilez, bukaerare ono ume bate botata, ba, eta izenburua, ba, career opportunities, ba, karrera aukerak, pentsa dezakegu zeiruzkoan, aditu ezarren. Iñaki, Biger Korrika.
Bai, oize, bai.
Eta,
bai hori...
Zeizako da gutxi bera hor. Bilbon.
Bilbon,
zatezago, bai. Eta ordua, bat ditzagut datuak informatiba.
Bai, da, 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 botako. Bai, da, ez, izan, hau izango da pixka bat, ba, urtea hauetan guztitan, egindako mikrokomunitatean agerpen txiki bat, ez? Bueno, mikrokomunitatean. Azkenean, egongo garenok, pues bueno, pues gara lagunak, batzuk inkluso bloga ez dabe ezagutzen, anaia etorriko da, anaiak ez dau bloga ezagutzen, eta azkenian egongo garen, egongo gara batzuk korrika, eta beste batzuk ez dira egongo, baina diru ipiniko dabe, eta bueno, pos hortxe, pixka bat da, ariketa fisiko bat, ez? Gauzatzeko, osea, aita batzuk umiekin. Osea, ez betiko irudia, amak umiekin, ez? Osea, orain dela hilabete batzuk, inkluso gehiago, Katix Agirre, idazlea eta blogariak, ba, komentatze ban bere blogian, Suedian egon zala, pues, oporretan edo ez dakiz zertan, eta bueltan komentatze ban, joe, Eskandinavia aldian, Suedian, ikusten dira aita asko, parkian, gelditzen direla, umiekin egoten direla, eta irudi hori, ez? Osea, claro, irudi batek balizio da guana, ez? Osea, esaten da bera, mila berba baino gehiago. Eta bai, pues igual egia da, Eskandinavian aurrera toago dago sala, eta goratzen, bueno, bere blogean hori bota ebanean, bueno, pues atzetik egurra jaso ebala, eta esan España zelan esaten duzu hori, hamen jende asko gagoz bebaie, ba arduratxuak edo umiekin eta, baina bueno, azken finean onartu behar dugu, pues igual gutxengoa garela, edo edo hori ez da la kalean ikusten, hainbeste, bintzat. Orduan, pues bueno, pues igual bizarko izango da ariketa alde batetik estetiko bat, lehenik eta behin, baina atzetik dagola hausenerketa hauek guztiak, ez? Osea, atzetik dagola, pues hamen komentatu izan duguna, gehi hainbat gauza gehiago, eta bueno, pues jendeak ikustea, azkenian ez dakit zelan geldituko da, jende askoz gehiago egongo da inguruan, eta bar, eta bueno, pues egia san, pues ez da, pues han egongo direan pertsonek eta ikusiko dabe, eta besterik gabe, baina da guri begira, ba, egindako zera bat. Igual besterik gabe, pues aikari laguntzeko edo parte hartzeko aitzaki bat, besterik ez, ez dugu aparte bestelako asmoak ez da ere haundixagoak edo, ze bestelan joango ginen pues Davidetara jo izango gendun, eta ez dugu hori egin, eta bueno, besterik gabe, igual beste aukera batzuk egongo dira, baina ez da.
Aita barri, lehen aitagai, euskaldun baten memoriak zure blogeko idatze horietatik sortutako proiektua bihar esan dugu Bilbon zetokitan sortutan.
Hori da, bihar izango da, Hurtado Amezaga kalian.
Bihar ostirala, esan dezu.
Bihar, hori da. Bihar ostirala, arratsaldeko sortziak hogei gutxiagotan, zazpitardiak pasata, bosgarren parrokian esaten dana, horre Saul Burutik hasita Beruntza, horre Hurtado Amezagan, eta bukatuko gara, osea, kilometroso txikia izango da, 300 metro ez dakizen bat, trengeltokiraino.
Eh? Ah, Renferen trengeltokiraino, plaza biribiliraino.
Hori da, hori da. Orduan,
mosorrotuta edo...
Mosorrotuta ez, baina, baina ez dakit azkene etorriko dan, asmo hau hasieran, pues txantxetan hasi ginen, eta Julen Gabiri izan zen, sustatzaile nagusietako bat, Julen Gabiria idazle eta blogari hoia, eta igual, Peru Madalena etorriko zala bebai, Peru Madalena da, bueno, pues, tipo fenomeno bat, nik uste dut konbidatu behar duzula lehen bai lehen, saio honetara, eta berari galdetzea oneri buruz, ze da, bueno, poeta bat, eta artista bat, eta bera proposatu eban, mozorrotzea, espermatozoidez. Eta orduan gure deialdi zoruan, bebai bota genitun lelo batzuk bizar botako ditugunak kalean, eta tartean dago espermatozoiderik gabe umerik ez, lelua, tartean dago gu ere fardelak aldatzen, tartean dago txipitxapa ai aita, ez ai ama, dala, eta bar.
Entzule guztia gonbidatuta.
Bai, 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 bai.
Zazpiterria bueltan, bai, bosgarren...
Bizkal pasauta, bosgarren parrokian.
Parrokian, hortxe Zabalburu, baina purbe berago, plaza bilire lantza.
Hoxe.
Horrazita plaza bilaino, eta segi zazpikaletarantza, suposen dugu gero, eta... Animo, bate parte hartu nahi badu, badu aukera bertara gertzea, edo interneten patxilurraren blogean nolabait hor sartzea eta begiratzea, eta ba, humore haundiz, eta... Azpian dagoen pentsa molde horri bultza emateko, ba, dana gombidatu da, ez da?
Hoi, sebera.